Ერთან ერთად კახა გოგოლაშვილი საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდის მეცნიერ თანამშრომელი ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი გახლავთ ჩვენი სტუმარი. დილამშვიდობის ბატონო კახა.
დილამშვიდობის.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. თქვენც ისევე როგორც ბევრი მოქალაქე საქართველოს ტელევიზიების მაყურებელი ისმენთ ბოლო დღეებია მოწოდება, განცხადება, რაღაც საკმაოდ ვიტყოდი არტისტულად შესრულებულ დამეთან ხომანიკო ალბათ მიწვევას თავისუფლების მოედანზე 7 ოქტომბერს, ხო? რას აღძრავს თქვენში რა ემოციას არ ვიტყოდი, ნუ ფიქრებს მაინც, იმიტომ რაღაც მოლოდინის გაღვივება ხდება ამითი, ეს აბსოლუტურად ხელისუფლების მიერ განხორციელებული კამპანია არის სარკოზის ვიზიტთან დაკავშირებით. რომ რაღაც სიტყვა 7 ოქტომბერს საქართველოს ხალხმა უნდა თქვას. რისთვის არის ეს საჭირო?
Ну, чуულებრივი მოვლენა არ არის ნამდვილად, რაღაც ექსტრაორდინალური მოვლენა არის. საქართველოს ხშირად არ ხდება, როდესაც პოლიტიკოსები, განსაკუთრებით უცხოელი პოლიტიკოსები აი ესე მიმართავენ დიდი რაოდენობის ხალხს, სადაც მოედანზე ან რაიმე გამოსაჩენ ადგილას. მე მგონია, რომ ჩვენთვის ეს მნიშვნელოვანია, რომ სარკოზი არა მარტო ქართულ ხალხს, ალბათ სხვა ერებსაც და განსაკუთრებით სამხრეთ კავკასიის ხალხს თავისი ვიზიტის დასრულების დღეს სამხრეთ კავკასიაში მიმართავს სწორედ თბილისიდან. ალბათ ჩვენთვის ეს უნდა იყოს კარგი ნიშანი, ანუ თბილისი მაინც როგორც ჩვენ სამხრეთ კავკასიაში ითვლება ევროპისთვის და საფრანგეთისთვის ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვან ქვეყანად. მიუხედავად იმისა, რომ ინტერესები არის როგორც სომხეთში, ჩვენ კარგად ვიცით სომხური დიასპორა და მის მხარდაჭერა მნიშვნელოვანია ნებისმიერ არჩევნებში საფრანგეთში და აზერბაიჯანში, სადაც ძალიან დიდი ნარაგია ნავთობის გაზის და ევროპის მომავალი გეგმები არის ჭირდო დაკავშირებული აზერბაიჯანის აი ჰიდროკარბონატების მიწოდებასთან ევროპაში.
არის სწორი ინფორმაცია იმის შესახებ, არ ვიცი, მე არ მაქვს ინიციატივა ვისი იყო სარკოზის ამ საჯარო გამოსვლის.
ძალიან მიჭირს ამაზე. ეს რა თქმა უნდა დაფარული ინფორმაცია, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში აქ რო არ ყოფილიყო საფრანგეთის პრეზიდენტის ნება და შესაძლოა იდეაც კი მოდიოდა, ვთქვათ, იგივე საფრანგეთის ელჩიდან საქართველოსში ეს ხშირად ხდება, როდესაც ვიზიტებს გეკმავენ, ელჩები იძლევიან თავის წინადადებებს და შემდეგ ეს წინადადები განიხილება სამინისტროებში.
თუ შეიძლება მეც რო დავსვა შეკეთება, თუ არის რამე მოლოდინი, რომ რამე კონკრეტული მოყვება ამ შეხვედრას. ანუ მე წამიკითხავს კომენტარი, რომ სარკოზის მხრიდან თავისუფლების მოედანზე გამოსვლა არის ერთგვარი, იმით რომ ფოტოებს ეძახიან ის, რომ საფრანგეთში ნახონ, როგორ შეუძლია სარკოზის სხვა ქვეყნებში ჩასვლა და გადაჭრა მათი პრობლემების. ხო, ნუ აი და ბუნებრივი იყო, რომ საქართველო იყო ამისათვის არჩეული, რადგან საქართველოს უახლეს ისტორიაში სარკოზის დიდი როლი აქვს ნათამაშები. მაგრამ ამ ვიზიტის შედეგად ველი თუ არა, რომ პატარა მაინც რაღაცა კონკრეტული მოყვება შედეგი?
Ну, президентის ვიზიტი, როგორც წესი, რეგიონში პირველ რიგში ხას უსვამს ამ რეგიონის მნიშვნელობას, სტრატეგიულ მნიშვნელობას ამ ქვეყნისთვის, შესაძლოა მთელი ევროპისთვის. სარკოზი ბოლო ხანებში გახდა ძალიან გავლენიანი ფიგურა ევროპაში, განსაკუთრებით ლიბიის კრიზისის შემდეგ, როდესაც მისი ინიციატივით იქნა მიღებული რიგი ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებებისა ევროპის სახელმწიფოების მიერ და ნატოს.
შეიძლება თქოს, რომ ეს დაახლოებით აგვისტოს სომის დროიდან დაიწყო სარკოზი, როგორც აი საერთაშორისო ამბების ერთ-ერთი მთავარი მოდერატორის ფუნქცია რო იყო ის რა.
მე მგონი დიახ, ნამდვილად გეთანხმებით იმაში, რომ სარკოზი გამოჩნდა როგორც ძალიან მნიშვნელოვანი მოთამაშე აი ამ ევროპულ სტრატ კონცერტში პირველად სწორედ საქართველოში და მან შეასრულა საკმაოდ კარგად ეს
როლი. რომ არ ყოფილიყო ევროკავშირის თავმჯდომარე ქვეყანა საფრანგეთი.
ისეთ რა, ჩვენ მე მგონია გაგვიმართლა მაშინ, რომ საფრანგეთი იყო ევროკავშირის თავმჯდომარე ქვეყანა, იმიტომ ჯერ ერთი ევროპაში ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი ქვეყანა არის, ლიდერი ევროპული ინტეგრაციის.
თუ ის რომ რუსეთთან ლაპარაკი შეეძლო.
დიახ, მეორე რომ საფრანგეთი არის ტრადიციული პარტნიორი რუსეთის და საფრანგეთს ყოველთვის ანგარიშს უწევს რუსეთი. მესამე თვითონ სარკოზიც როგორც ჩანს საკმაოდ ისეთი ენერგიული და კმედითი თვითონ პიროვნება, რომელსაც მოძრაობა შეუძლია უყვარს და ეძებს შესაძლებლობებს, შესაძლებლობების ძიება, აი ეს ნიჭი აუცილებელი იყო იმ მომენტში, როდესაც სტრაფად იყო მისაღები კომპრომისები და გადაწყვეტილებები და აი აქ მან საკმაოდ კარგად და ესე ვთქვათ მოქნილად იმოქმედა ჩემი აზრით, გამოჩნდა პოზიტიური მხარე.
იქ იყო კახა გოგოლაშვილია ჩვენი სტუმარი, მსმენელს შევახსენებ 2988 327 ტელეფონის ნომერი. თვითონ ამ შეთანხმების მომზადების პროცესში, როდესაც მას მოუწია შეხვედრა ცალცალკე პრეზიდენტებთან, იყო რაღაცა ინფორმაცია გამოჟონავდა, იყო რაღაც დეტალები, შემდეგ იყო თავად ოფიციალურ გვერდებზე გამოქვეყნებული ტექსტები ამ შეთანხმების, მცირე განსხვავება რუსულ ოფიციალურ საიტზე და ვთქვათ ქართული ვერსია. იყო რაღაც პატარა კითხვის ნიშნები, მესმის რომ იმ ეტაპზე მნიშვნელოვანი იყო ცეცხლის შეწყვეტა. რაც იყო მიღწეული. მას შემდეგ თუნდაც რომ ავიღოთ ერთ-ერთზე რაც ემთხვევა ამ შეთანხმების ტექსტებში, რა ინფორმაციაც ვრცელდება, ის პირობებიც კი თავარი რაც იყო ომამდელ პოზიციებზე დაბრუნება, ამის შესრულების პირი არჩენს სუპირიქით პროცესების მოწმევარც. თავად 12 აგვისტოსაც შეთანხმების დღეს რუსეთის პრეზიდენტი გადაწყვეტილებებით იყო დაჯილდოება ამ ომში მონაწილეობისთვის. ამ შემდეგ ეს ყველაფერი აქტიურად მიმდინარეობდა. არაფერში არ შეზღუდულა რუსეთის ხელისუფლება მაშინაც კი, როდესაც ეს პროცესი მიმდინარეობდა. შედგა ეს შეთანხმება ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ, თუმცა მისი უმთავრესი პუნქტი არ არის შესრულებული. და არის პირიქით გაუარესებული ამხრევითარება საქართველოსთვის.
Ну, შეთანხმება, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში შეაჩერა ომის საერთოდ. რუსეთს ესეთ შეთანხმება რომ არ ყოფილიყო, ჰქონდა უფრო შორსმეული გეგმები და შეეძლო საბოლოო ჯამში მთელი საქართველოს ოკუპირება. მართალია, ადვილად ეს არ გამოუვიდოდა, მაგრამ ამ, ასე ვთქვათ, სხერპზე, საკმაოდ ის სხერპზე წავიდოდა იმისათვის, რომ საბოლოოდ დაემყარებია კონტროლი მთლიანად საქართველოზე. მეორე, მას უნდოდა რა თქმა უნდა საქართველოს როგორც ვთქვათ მინიმალური ამოცანა თუ მაქსიმალური არა საქართველოს როგორც ქვეყნის ვთქვათ თავისი გავლენის სფეროში მოქცევა იძულება რაიმე შეთანხმებებით ან რაიმე ვთქვათ გარიგებით საბოლოო ჯამში საქართველოს რო დათანხმებული იყო ისე როგორც ეს მოხდა ვთქვათ 94 წელს აფხაზეთის ოკუპირების შემდეგ საქართველოს გამხდარიყო რაღაცა რუსეთზე დამოკიდებული სატელიტის სახელმწიფო. მაშინ დსთ-ში შევედით, მაშინ ჩვენ შიდა საქმეებში რუსეთმა
ქვეყნის დაპყრობა იყო გეგმა, ნუ ხა ამ საფუძველი გაქვთ რომ თქვა.
იცით რა, მაქსიმალური გეგმა საერთოდ რუსები როგორც
იმიტომ რომ რაღაც გეგმა როც არის, ის არის რაც უნდა შექრჩეს.
საერთოდ რუსეთის იმპერია მოქმედებს არამკაფიო გეგმებით ყველგან. მას აქვს მაქსიმალური გეგმა და მინიმალური გეგმა და აი ამ ლუფჩი ესე თუ გაუვა მაქსიმალურ გეგმას. რა თქმა უნდა, თუ მას შესაძლებლობა მიეცემოდა და საერთაშორისო თანამეგობრობა ანუ იმ რაღაც ინფორმაციულ დაუჯერებდა რუსეთის აი იმ განცხადებებს იმის თაობაზე, რომ იქ იყო თითქოს და საქართველოს მიერ განხორციელებული გენოციდი, როგორც ადამიანების უფლებების მასობრივი დარღვევა და ასე შემდეგ და საქართველოს რეჟიმი და საქართველოს ღირსია, როგორც მოხდა ვთქვათ დასავლეთის პოლიტიკის შემთხვევაში, მაგალითად რახში, მაგრამ იქ მართლა იყო ესეთი საფუძველი და მაშინ დასავლეთი დახუჭავდა თვალს საქართველოს ოკუპირებაზე რეჟიმის ცეცხლის მიზნით თვითონაც და სინამდვილეში საქართველოს თლიანი დამორჩილების მიზნით. მაშინ ეს იყო ყველაზე დიდი მიღწევა ჩემს აზრით, რომ აი ეს მცდელობა ჩაიშალა.
თუმცა შეიძლება მე ჩაგერავე ჯბოდიში, თუ ძალიან საინტერესო თემ გენერალურ თემა დღემდე თქვენ ბრძანეთ რომ რუსეთის შემთხვევაში არც ისე მკაფიო ბუნდოვანი გეგმები. ამ კონკრეტულ ომის შემთხვევაში როგორც ჩანდა და ნუ პრინციპში ყველანაირი სახელისუფლებო და არასახელისუფლებო წყაროც ამბობს რომ რუსეთი მრავალ დიდი ხნის განმავლობაში შეებრძოდა ამისათვის. ანუ როდესაც დაიწყო საბრძოლო მოქმედებები ეს არ იყო იმ წუთას მოფიქრებული რა ეს იყო რაც რუსეთს მანამდე ჰქონდა შემუშავებული. ანუ აი რამეში თუ ჩანდა გარდა იმისა რომ შეიძლება ეს ლოგიკურად დავასკვნოთ რომ შეიძლება რუსეთს მონდომებოდა თქვა თბილისის აღება ხელისუფლების შეცვლა ოკუპირება სადმე თუ ჩანდა ეს გარდა იმისა რომ სავარაუდოა რომ მსგავსი განზრახვა შეიძლება ვიღაცას ქონოდა რუსეთს
თბილისის ოკუპირებაზე საუბარი
საქართველოს ანუ ოკუპირება ხო?
ისრა ოკუპირება არის რაღაც ყოველთვის ემსახურება რაღაც მიზანს. ოკუპირება თავისთავად ან ანექსია ქვეყნის არ არის თვითმიზანი დღევანდელ ეპოქაში ყოველ შემთხვევაში. სახელმწიფოებს აღარ ჭირდება ზედმეტი ტერიტორიები და მათი აუცილებლად მათი მართვა პირდაპირ თქვათ რაღაც საკუთარი თქვათ ადმინისტრაციული საზღვრების ფარგლებში და ასე შემდეგ. ძლიერ და დიდ სახელმწიფოებს ჭირდებათ პირველ რიგში გავლენის სფერო და სრული ეს თქვათ გავლენის ქონა რაიმე ტერიტორიაზე რამე ქალაქს განსაკუთრებით თუ ის წარმოადგენს რაღაც სტრატეგიულ მნიშვნელობას. და ამ შემთხვევაში ოკუპირება როგორც შესაძლო ერთ-ერთი ინსტრუმენტი, რა თქმა უნდა, ეს იყო აბსოლუტურად გათვლილი და მე დარწმუნებული ვარ ამაში და არაერთი ვთქვათ ადამიანისგან გამიგია და მათ შორის საკმაოდ კომპეტენტურისგან ის, რომ რუსეთის გენერალურ შტაბს გააჩნია ნებისმიერი სახის გეგმები. ამ გეგმებს ეს ვთქვათ ინახავენ და გამოიტანენ ამაში, ვთქვათ თბილისის აღების გეგმა. ნამდვილად არის დეტალურად დამუშავებული ეს გეგმა, იმიტომ რომ ბრიუსელის აღების გეგმა არის და ნატოში, ესე ვთქვათ, ნატო შტაბ და აღების გეგმა, მაგრამ რაც შეეხება ვთქვათ ემზადებოდა რუსეთი, რა თქმა უნდა ემზადებოდა, ეს ჩანდა ძალიან კარგად ყველაფრით, ვთქვათ იმხელა არმიის მობილიზება ჩრდილო კავკასიაში, გათვლილი გეგმები, როგორც ის ძალიან სწრაფი ესე ვთქვათ ოპერაცია, რომელიც განხორციელდა ესე ვთქვათ სევასტოპოლიდან წამოსული გემების ესე ვთქვათ საშუალებით, პრაქტიკულად ყველა სამხედრო ექსპერტი ამას წერდა მაშინაც და ეხლაც, რომ შეუძლებელია ესეთი ოპერაცია, ვთქვათ იმდენი თვითმფრინავების მობილიზება ისე სწრაფად და დაწყება ეს საჰაერო შეტევები და ასე შემდეგ. იყო ძალიან დიდ მასშტაბიან ომზე გათვლილი ესე ვთქვათ რუსეთის მზადება და საბოლოო ჯამში თბილისის აღება ეს იყო დამოკიდებული იმაზე, რამდენად დაჭირდებოდათ მათ სტრატეგიულად თბილისის აღება თუ არაღება. და სარკოზის როლი აქ და ევროპის როლი აღმოჩნდა ის, რომ მათ ძალიან სწრაფად იმოქმედეს და შეაჩერეს ნებისმიერი სახის აი ესეთი გეგმები. ეხლა ის, რომ რუსეთმა დაიკავა უფრო მეტი ტერიტორია, გავიდა სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის ადმინისტრაციული საზღვრების გარეთ და 1/3 ტერიტორიის 1/3 ოკუპაცია მოახდინა, ჩვენ კარგად ვიცით სამხრეთ საქართველოს ოკუპირებასაც გეგმავდა იმ მომენტში, როგორც ნაწილი დიდი ოპერაციის, თქვა. ეს ყველაფერი, ეს თქვა ამის უკან დაბრუნება და პრაქტიკულად რუსეთის ჯარების გასვლა ისევ ადმინისტრაციული საზღვრების თქვა იქით, ეს იყო ნამდვილად მიღწევა, იმიტომ რომ ამას არ გააკეთებდა. ის ძალიან დიდ ხანს დატოვებდა თავის ჯარებს ფოთში, იმისთვის ეს იყო მომგებიანი.
სვენელი არის ხაზე დიდხანს ვალოდინეთ თუ გველოდება დილამშვიდობის გისმენთ. გამარჯობა.
ბატონო კახა, ხო ბატონი კახა, ხო?
დიახ, დიახ.
ხო, საქმე რაში ეხლა გენაცვალეთ? ეხლა მოვდივართ უკვე აგერ 22 წელია, რაც დაიშალა საბჭოთა კავშირი. უბრალოდ რაც დაიწყო დიდი მოძრაობა, დიდი რღვევის პროცესები, მე უშუალოდ მონაწილე ვარ იმ თავიდან დღემდე. მაგრამ ესე იგი არაფერი პაპატიებდა, სულ ციხელზე ვკიდივართ მსოფლიოს რა. ილიამ თქვა, ჩვენი საქმე, ჩვენი თავი ჩვენვე უნდა გვეკუთვნოდესო.
შეკითხვა თუ გაქვს ბატონო?
ილიას ხით არა, მომისმინეთ ახლა შეკითხვა კი არა, ეცეთ შეკითხები მაქვს, მაგენი საერთოდ საწუთს ვერ გამწებენ, მაგრამ მე თინა მაინტერესებს, რატომ უბნევთ სარკოზი პირველ რიგში არა? ესე იგი აქ ჩამოვიდა და მე მისტრალები ავიამზიდები მიყიდა რუსეთს რა. ვერ გავიგე ახლა სააკაშუნა მთელი ეკონომიკა ჩააბარა, ჩაახუტა სულში და გულში რუსეთს. მთელი ეკონომიკა თავის კვარჩიტით, თავის გესებით, თავის ბილწყალით, თავის ჯანდაბა, თავის ძოზანა მარტო ჩვენს გავჭით რა. პირობიტად და რა თამაშია ლაპარაკი, ნუ აბოლებთ მაგედა.
თუ შეიძლება. თუ შეიძლება უკვე მე რამდენად ამ სმენელის არ არის შეზღუდული არც ერთი მოსაზრება ჩვენს ეთერში, თუმცა ძალიან გთხოვთ დაიცვათ გამოხატვის ნორმები, რომელიც ეკადრება ეთერს ზოგადად და საზოგადოებას. ბანო კახა, ეს ბევრის მოსაზრება არის, რომ ერთი მხრივ ის, რაზეც ვთქვათ, სულ იმეორებენ, რასაც სულ იმეორებენ ევროპელი და ამერიკელი პოლიტიკური ლიდერები, რომ ჩვენ გვაქვს რუსეთთან უთანხმოება საქართველოს საკითხზე, რომ ვიდრე ეს ყველა პუნქტი არ შესრულდება შეთანხმების და ასე შემდეგ, მეორე მხრივ მიდის თანამშრომლობა ყველა იმ სფეროში, რაშიც კი შესაძლებელია და იწვევს წინააღმდეგობრივ აზრებს, იგივე ეს მისტრალის თემა გახსოვთ, დიდი განხილვის საგანი იყო.
დიახ, ну, სამწუხაროდ
როგორ არის ეს ყველაფერი?
სამწუხაროდ თუ არ ვიცი, მე შეიძლება საბედნიეროდ ჩვენ არ ცხოვრობთ მეოცე საუკუნის, თქვათ, პირველ ნახევარში, ან თქვათ, უფრო ადრე. მაშინ ყველაფერი იყო ბევრად უფრო მკაფიოდ, ანუ ომი და დამოკიდებულება ქვეყნებს შორის ნიშნავდა გაწყვეტას, იზოლირებას, მათ შორის თქვათ, ურთიერთობებისა ნებისმიერი სახის. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ისტორიაში ჩვენ ფაქტები სხვანაირიც ვიცით, მაგალითად, ნაპოლეონი ვერ აწყობდა თავის დროზე, ვერ ახერხებდა დიდი ბრიტანეთის სრულ ბლოკადას, მიუხედავად იმისა, რომ ქონდა ამის ეს თქვათ, საზღვაო ბლოკადა და იმის გამო, რომ ის ყიდულობდა დიდი ბრიტანეთს თავისივე ჯარისთვის ქსოვილებს, რომელსაც ასმე თავის ჯარს. წარმოიდგინეთ, თუ მაშინ იყო ესეთი ელემენტები ურთიერთდამოკიდებულებისა ქვეყნებს შორის, ერთმანეთთან საომარ მდგომარეობაში მყოფი ქვეყნებს შორის ასეთი დამოკიდებულება. დღეს, როდესაც სოფლიო არის უკვე გლობალიზებული, გაიხსნა საზღვრები მთლიანად. ამიტომ არის რუსეთის ქმედება და ესეთი სახის ქმედება დღეს უკვე რაღაც გამოსული ლოგიკური ჩარჩოებიდან. იმიტომ რომ დღეს არის ძალიან ძლიერ გლობალიზებული სოფლიომ და ევროკავშირი და ევროპა ვერ შეწყვეტს რუსეთთან ურთიერთობას, ვერც სავაჭრო ურთიერთობას და ვერც სხვა სახის. ვერც იმაზე შეწყვეტს ამერიკას საუბარს რუსეთთან, როგორ შეამციროს ბირთვული ქობინები, ან როგორ ებრძოლონ ტერორიზმს და ასე შემდეგ. არის ან თუ მოხდა თქვა რაღაც დიდი აფეთქება და კატასტროფა. ერთმანეთთან მოუწევთ მაინც ურთიერთობა აზერბაიჯანს და სომხეთსაც უწევს ურთიერთობა თუ რაღაც ესეთი ხდება თქვა მათ საზღვარზე და ასე შემდეგ. ანუ დღეს არის სხვა ეპოქა. ჩვენ უნდა გავიგოთ ეს, რომ ის რომ გააჩნია პრინციპული პოზიცია ევროპას და ის რომ ის ყოველთვის რუსეთს მიუთითებს და ცდილობს რომ რუსეთმა ეს შეასრულოს, მისი დამსახურება არის, პრინციპში ევროპის დამსახურება არის ის რომ რუსეთმა ვერ მოახერხა გარდა რაღაც მიკროსახელმწიფოების, რამდენიმე მიკროსახელმწიფოების და ძალიან სახელგატეხილი ორი ლათინო ამერიკული სახელმწიფოს გარდა რომ ვინმე სხვას ეღიარებია. დსთ-ს სახელმწიფოებს შორისაც კი აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის. ანუ ეს არის ნამდვილად ევროპის და ჩვენ იზოლირებული რო არა ვართ ევროპისგან და ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა შევინარჩუნოთ დამოუკიდებლობა და შევინარჩუნოთ იმის იმედი რომ ჩვენ აღვადგენთ ჩვენ იმას. თუ ჩვენ მოვახდენთ თვითიზოლირებას და მარტო ჩვენ თავზე ვიქნებით დამოუკიდებელი დღევანდელ სამყაროში ვერც ერთი დიდი სახელმწიფოც კი ვერ გაძლებს და მით უმეტეს ჩვენ ვერ გავძლებთ და ვერ მივახცევთ ვერაფერს. თუ უარს ვიტყვით ასევე დემოკრატიაზე, დასავლურ ფასეულობებზე, დიდ ალიანსზე, ძლიერ და პროგრესულ ევროპასთან და დასავლურ სამყაროსთან მთლიანად, ჩვენ მაშინ არაფრის იმედი არ გვექნება.
მსმენელი არის კიდევ ერთი ხაზი, ერთ მსმენელს მოვახერხებთ კიდევ და კიდევ მინდა ეს შეკითხვა და სხვა დილომშვიდობის გისმენთ. ბრძანეთ.
დილომშვიდობისა. ბაზონ გახა მოკლედ ბევრს არ წაგართებ და არ დაიწყებ კრიტიკას, მაგრამ ვერსად ვერ გაიქცე იმას, რომ ცნობილი ინტერნეტ გამოცემა ერთ-ერთი აკეთებს დასმას, რომ სარკოზის რეიტინგი საფრანგეთში ძალიან სუსტია, ჩადის სომხეთში სომხლობის მხარდასაჭერად და გამივლის ჩვენთანაც. ესეთ მეორე ხა ის ისრაელის გასაგებია, ისეს გასაგები, მაგრამ ის მაინც ახლა ბოლოს 10 მილიარდი დოლარი რო ჩადო საფრანგეთმა ჩრდილოეთ კავკასიის კურორტების განვითარებაში, ჩადო თუ არა ეს არის ის რუსეთის ფულია და სარკოზიიდან რაღაცას მაპადე და უტეხავენ იქ როგორ შეიძლება გაუგეთეს ისე და ეს ყველაფერი ერთად მე აქვე ჩამოვა წას და უკრავ წავა და მორჩება და ან თქვენ თვალს უჭავდა ან სუსტი ხართ ამ ანგარიშებში მაპარტიეთ ჩეობა.
მადლობთ ზარისთვის და ამ სვენასაც უპასუხე და ლოგიკურად მივედით იმამდე რის კითხვაც მე მინდოდა საუბრის დრო იწურება სამწუხარო ძალიან მალე შემოგვედლია დრო. რეალურად ის რაც ხვალ იქნება ეს მოდი დავარქვათ პიარ აქცია დიდწილად, კი პოლიტიკური მოვლენა არის, მაგრამ ფორმა აქვს ესეთი. რეალურად ასეთ ღონისძიებებს რა მნიშვნელობა აქვს? რეალობის შესაცვლელად. და მსმენელსაც თუ გნებავთ, გაეცით.
Ну, რა თქმა უნდა, ეს არის რაღაც კომუნიკაციის ფორმა, რომელიც მიღებულია უკვე პრინციპში. ჩვენ ნახეთ, ობამა ჩავიდა ეგვიპტეში თავის დროს და მიმართა დიდ მოედანზე ეგვიპტელ ხალხს, მე ასევე ჩავიდა ევროპაში, მახსოვს და ამერიკის პრეზიდენტებს ჩვევიათ უფრო ესეთი, ასე ვთქვათ, ევროპაში ჩამოსვლისას ან სადღაც შორ რეგიონებში ჩასვლისას დიდი აუდიტორიისათვის მიმართვა. ეს არის კომუნიკაციის ფორმა, ეს არის პირდაპირი ურთიერთობის ფორმა, რაღაც კონტაქტის ფორმა და ნდობის რაღაც ელემენტი შექმნის, მეტად რომ სხვა როცა ტელევიზიიდან მიმართავს ადამიანი და სხვა როცა ცოცხლად, თქვა სადღაც დიდ აუდიტორიას მიმართავს. და ამას აქვს თავისი არტისტული მხარე, რა თქმა უნდა, ეს გადაიცემა მთელ სოფლიოში, გამოჩნდება ბევრი ხალხი, გამოჩნდება მოწოდებები, ამას მიაქცევს ყურადღება და ეს უფრო მეტ ყურადღებას მოიპყრობს, რა თქმა უნდა. პიარი და არტისტიზმი პოლიტიკაში ისევე საჭიროა, როგორც თეატრში და ნებისმიერ სხვა საქმეში, ალბათ ადამიანებს შორის ურთიერთობაში. მე და საბოლოო ჯამში მიზანი არის რაღაც იდეების მხარდაჭერა, რაღაც იდეების კომუნიკაცია, მიწოდება, მაგრამ ფორმას აქვს ასევე მნიშვნელობა. ეს არის ერთ-ერთი ფორმა. ჩემის აზრით ამაში არ არის არაფერი ცუდი, აქ პომპეზურობაზე არ არის ლაპარაკი, უბრალოდ როცა ადამიანების დიდ მასას მიმართავენ, რა თქმა უნდა, მათ მოუწოდებენ რომ მოვიდნენ და აქ ჭირდება გარკვეული რეკლამაც, ისევ და ისევ ამბობ რომ პოსტინდუსტრიულ რაღაც საზოგადოებაში ცხოვრობთ, ახალ თუ პოსტმოდერნისტულ საზოგადოებაში, აქ ახალი წესებია ურთიერთობის, აქ აი ესეთი ვთქვათ ვაჭრობაც კი არ არის გამორიცხული არცერთ საქმეში და მით უმეტეს რეკლამა და მით უმეტეს ყველა იმ მარკეტინგული მექანიზმების გამოყენება, რომელიც აუცილებელი არის რაღაც საქმის განსახორციელებას.
ისევ შედეგზე, შესაძლო შედეგზე. ის რომ ყველას ყურადღებას მიიპყრობს. არავისთვის არის ალბათ უცნობი, რომ ბუნებრივია საქართველოს მოქალაქეები მხარს უჭერენ იმას, რომ რუსეთის სხვა ქვეყნის ჯარმა დატოვოს ქვეყნის ტერიტორია. ბოლო შეხვედრებზეც იგივე ვაშინგტონში რუსეთის ვიცე-პრემიერი შუვალოვი იმყოფებოდა, ბაიდენმაც შეახსენა მას საქართველოს შესახებ, რომ ამაზე უთანხმოება გვაქვს, უილიამ ბერნსმაც თქვა. ევროპის ლიდერებიც ამბობენ, რომ რუსეთთან აი კი ამაში თანამშრომლობთ, მაგრამ გვაქვს უთანხმოება ამ საკითხზე, რომ არ სრულდება 12 აგვისტოს შეთანხმება. რაიმე თუ გაძლევთ იმედს, რომ ეს შეთანხმება განხორციელდება?
იმედი, რა თქმა უნდა, არსებობს. სირთულეებსაც ყველანი ხედავთ, რა თქმა უნდა. აქ არის უზარმაზარი სახელმწიფო, მის ინტერესები, მან იომა იმისთვის, რომ ეს ტერიტორია წაერთმია, თავი ჩაიგდო, რა თქმა უნდა, ძალიან უხერხულ მდგომარეობაში, ძალიან უხერხულ მდგომარეობაში და ჯერჯერობით რუსეთი თვითონ შიგნიდან არის ისეთი სახელმწიფო, რომ თქვა არ ირყევა იმ რეჟიმის სიმყარე მისი საერთაშორისო პრესტიჟის გამო. რა თქმა უნდა, რუსეთის საერთაშორისო პრესტიჟი არის დაცემული ძალიან ძლიერ. საქართველო არის ერთ-ერთი ფაქტორი და მძლავრი ფაქტორი რუსეთის საერთაშორისო იმიჯის დაცემაში და ეს პროცესი პერმანენტულად მიმდინარეობს. ანუ
შენ ყოველთვის ვარ რამდენად არის იმიჯი დაცემული. რუსეთი თითქოს და შეგნებულად იქმნის იმიჯს, რომ შეიძლება არა ვარ დემოკრატიული ქვეყანა, მაგრამ პრინციპში რასაც ვიდრე როცა ვინდა ვაკეთებ, ძლიერები ვართ. როგორ იმიჯით ნამდვილად აქვს რუსეთს ყველგან. რამდენად არის ეს ის რაც რუსეთს უნდა კიდევაც? ანუ არ უნდა მას იმის იმიჯი, რომ ითვალისწინებს საფრანგეთის აზრს საერთოდ რამეში. მიუხედავად ამისა, ითვალისწინებს.
კი, რა თქმა უნდა, რუსეთს არ უნდა და ეგ არის პრობლემა, რომ ეს ის საზოგადოება, რომელიც არის რუსეთში და რომელიც დომინირებს, ეხა ჩვენ რუსულ ინტელექტუალურ წრეებს მოусმინოთ, არიან ძალიან განვითარებული და ეს ვთქვათ დემოკრატიაზე ორიენტირებული ადამიანები, ანალიტიკურად ძალიან ძლიერ მომზადებული და კარგად ესმით ეს პრობლემები, რომელსაც რუსეთი უქმნის თავისთავად სამომავლოდ.
მათ და მიუხედავად პუტინი ყავდა და ეყოლებოდა.
რა თქმა უნდა, რუსეთი ახლა რუსეთი ესეთი პოლიტიკით, რომ მე ვარ უბრალოდ ძლიერი და არ მაინტერესებს დემოკრატია, ესე იგი არ გაინტერესებს საკუთარი ხალხი, მისი მომავალი არ გაინტერესებს როგორც საზოგადოებას აშენებ. ეს არ არის სწორი ხედვა მომავლისკენ, იმიტომ რომ პროგრესი მიდის იქითკენ, ყველა ერები ნელ-ნელა ჩვენ ვაკვირდებით, რომ უფრო და უფრო იზრდება დემოკრატიულ ერების თანამეგობრობა და პრინციპში ადამიანებს უნდათ იქითკენ იარონ, რომ საზოგადოებები ჩამოყალიბდნენ ისეთი როგორზეც ოცნებობდნენ საუკუნეების განმავლობაში და რუსეთის ხელისუფლება კი არ ეწინამდებოდა მარტო სამწუხაროდ რუსეთში საზოგადოებრივი აზრი არის ესეთი, მაგრამ ეს არ შეიძლება დარჩეს სამუდამოდ ესე.
სამუდამო არაფერი. მოდით ვთქვათ, მოკლედ მეპასუხეთ ხო, დღეს პოლიტიკური ამოცანა საქართველოსი და საქართველოსი არის ის, რომ შეინარჩუნოს აგვისტო 12 აგვისტოს შეთანხმება მეხსიერებაში აქტიურად, ასე ვთქვათ, იყოს ეს სულ შეხსენებული რუსეთისთვის. ანუ ამის შენარჩუნებაა დღეს ამოცანა რეალისტურად.
პირველ რიგში ეს არის ამოცანა საერთაშორისო თანამეგობრობამ, უნდა ძალიან მყარად, ამას შეიძლება ყოველთვის შეხსენება. ეს თავისთავად ესეა.
გასაგებია. დიდი მადლობა. სამწუხაროდ დრო ამოიწურა ჩვენი საუბრის. კახა გოგოლაშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდის მეცნიერ თანამშრომელი, ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.